Наистина се радвам и се мъча да се спомня кога за последно бях тук. Сигурно са минали повече от 2 месеца, но това не означава, че съм ви забравила. Бях помолена да споделя нещо, което преживях преди 2 седмици. Участието ми в здравната конференция, Европейска здравна конференция в Прага. Приех, разбира се, да го направя и това ще ви отнеме, може би, не повече от около 5-10 минути внимание на тази тема. От 29 април до 4 май тази година се проведе Европейска здравна конференция на тема лечението, разбиране от гледна точка на вярата, науката и на изследванията, на проучванията. Взеха участие 3 дивизии. Нашата дивизия, интеревропейската дивизия, така се казва вече нашата дивизия, евроазиатската и трансевропейската дивизии. Участниците бяха около 600 човека общо, като се акцентуираше върху, така дебело се подчертаваше, че лечението трябва да се гледа не като някакъв частичен процес, излекуване от някакво заболяване, а лечението, това всъщност включва и английската дума, цялостно лечение, т.е. излекуване на цялостната личност. Тъй като и Библията, и науката казват, че човек не е само тяло, той е и дух, и душа. Така че на тази конференция се разглеждаше лечението на личността като цяло, т.е. неговата физика, неговата душа, неговите емоции, неговият дух. Много млади учени видях там, млади учени адвентисти, имам предвид. Имаше хора, които работеха в сферата на науката, генетици, микробиолози, много лекари и така нататък. Радостното, което чух, не за първи път, но беше така доста добре подчертано, че здравният отдел на Генералната конференция, към Генералната конференция, е в тясно сътрудничество с Световната здравна организация. Следващата година в Женева ще има Световна здравна конференция на адвентистите от 7 ден, в което ще вземе участие и Световната здравна организация. Доктор Хенди Сайт, който е ръководител на здравният отдел към Генералната конференция, сподели, че най-мощната, най-известната здравна компания в щатите е в тясно сътрудничество с здравният отдел в Америка. Така че здравният отдел на адвентистите от 7-я ден има вече известност и е в тясно сътрудничество с тези световни организации. На тази среща имахме щастието да, така и удоволствието да слушаме пастор Тед Уилсън, нашият председател на Генералната конференция. Той имаше 2 беседи и неговия призив беше да премахнем всички различия, да премахнем всякакъв екстремизъм и фанатизъм и да се обединим заедно, защото той каза, Бог няма да спасява само вегани, спортисти, адвентисти, а той ще спасява хора, които изцяло са се предали са живота си на него. Всъщност това беше и призива на доктор Хенди Сайт. Апелът, който беше отправен почти на всяка лекция, е да позволим Исус да ни излекува изцяло. Защото, за да отидем в света и да поднесем едно лечение, което ще включва не само лечение на тялото, а на душата и на духа, се изисква ние да бъдем първо излекувани от него, за да може тройната ангелска вест и здравната вест да имат своя ефект. Имаше, разбира се, много дискусии, имаше много въпроси, които така щекотливо се задаваха. Отговорите бяха направени от много компетентни лица. След малко така ще имаме възможност да видим, моля техниците, нека да пуснат първата картина, да видим за какво ставаше въпрос, за това, което в момента ви говоря. Това е Прага с река Вълтава. Това е църквата Свети вид, която посетихме, помпозна сграда. Това е друга катедрала. Тук това е кулата на часовника. От тези две малки прозорчета, които виждате горе в синьо, на всеки час излизат 12 апостоли и се завъртат. Там всеки час просто събира много голяма група от хора, за да наблюдават именно тази атракция. Ето това беше залата, в която се провеждаше конференцията и виждате, че заглавието беше поставено на, отзад на голям екран. Това е доктор Харт, който е менеджера, главният менеджер, ръководител, директор на комплекса Лома Линда в Калифорния. Той изнесе статистически данни за това какво, с какво разполага църквата на адвентистите от седмия ден, като болници, здравни центрове, санаториуми, персонал и така нататък. Това е пастор Тед Уилсън по време на дискусия, задаване на въпроси и така нататък. Той стоя само една вечер, за съжаление, и нямахме възможност много да контактуваме с него. Тук е моя милост. Имах щастието само да се направя снимка, толкова време имаше само. Това е екипа. Този, който е на вончето малкото, е доктор Верято Ферейра, който завежда здравния отдел към нашата дивизия. Той беше главният организатор на тази конференция. И тук, по време на дискусия, тези, които изнасят лекциите сутринта, след това към тях бяха задавани въпроси и те отговарят на тези въпроси. Това е целият екип на доктор Ферейра, който всъщност направи възможна тази конференция. Тук са техниците, всички секретарки и така нататък. А не чак толкова важно. Това момиче направи нашата събота по-красива и по-прекрасна, защото пееше невероятно и имаше ангелски глас. И то внесе една много хубава, така свежа струя в цялото богослужение. Този човек е много важен. Искам само да отбележа, че това е готвача в хотела, в който бяхме настанени. Той не е адвентист, но аз за първи път в живота си можах да вкуся вегетарианска храна толкова вкусно и толкова прецизно направена. Той беше повикан и всички го аплодирахме и благодарихме, като му беше поднесен и съответно едно малко подаръче за неговия труд. Тук е част от българската група пред залата и това е всъщност цялата група, с изключение на две жени, които не бяха в момента в залата. Това е долу-горе като снимки от това, което ние преживяхме през тази седмица в Прага. Трябва да ви кажа, че имаше споделени много опитности за това какво се преживява навсякъде по света във връзка с работата ни като здравни работници. Искам да споделя само един, след малко вече в проповедта ще ви кажа и други неща. Имам двама приятели от Румъния, съпрузи са, мъжът и жената са лекари. Той завежда здравният отдел към Румънския съюз. Доктор Дино, те ни бяха на гости във Варна миналата година. Ние се видяхме там с тях и те ми разказаха неща, които наистина ме накараха много да се замисля. Той е изнасял здравни беседи, както ние правим по църквите. Но по неведоми начини, по незнаен начин, за неговите лекции са били слушани от директора на една от тяхните национални телевизии. Когато тя чува този доктор с неговите лекции, тя се заинтересува и го намира, открива го. И му предлага да му предостави телевизионно време на този канал, на тази телевизия, и той да изнася своите беседи по националната телевизия. И те казаха, ние бяхме толкова щастливи, толкова радостни, без наши никакви усилия. Просто само защото тази жена е чула или го е гледала някъде по нашите, може би, сайтове, изнасяйки своята здравна беседа. И така в момента в Румъния здравният отдел е, така да се каже, вече известен на национално ниво с доктор Дино и може би неговия екип, които всяка седмица изнасят своите здравни беседи по този канал. Това беше долу-горе това, което преживяхме в Прага. А сега искам да разгледаме един случай от Божието Слово и да се попитаме заедно с вас. Кой има нужда от лечение? Кой от нас се нуждае от лечение? Дали само тези, които сме физически болни, имаме някакви сериозни проблеми в тялото си, или всички до един? Един ден една жена разбира, че ще има бебе. Това, разбира се, е голяма радост за много семейства, започват много големи приготовления, чакат с нетърпение, кога малкото човече ще се появи на белия свят. Но недълго след раждането, лекарите съобщават една много тежка новина на майката. А именно, че детето е родено сляпо. Животът му ще бъде предопределен. Няма да ходи на училище, както всички деца ходят. Или поне няма да е в, нали, така нормално училище, ще бъде училище за слепи. Няма да има, може би, работа. Няма да има толкова приятели. Всъщност, аз ви разказвам един случай, който се намира в Евангелието на Йоан и ще прочетем там 9 глава от 1 стих надолу. И когато заминаваше, видя един слепороден човек. И учениците му го попитаха, казвайки: Учителю, поради чий грях, негов или на родителите му, той се е родил сляп? Исус отговори: Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил, докле е ден. Иде нощ, когато никой не може да работи. Когато съм на света, светлина съм на света. Като рече това, плю на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите му. И рече му: Иди, умий се в капалната си улам, което значи пратен, и тъй той отиде, уми се и дойде прогледал. Един човек, който се е родил сляп. И това е и неговото име. Ние не знаем как се е казвал той. Слепороденият. Така го нарича и евангелистът Йоан. Слепороденият. Исус, ни казва първи стих, заминаваше. Откъде? Ако се върнем на последните стихове от 8 глава, ние ще се срещнем с един друг случай. Юдеите го замерват с камъни и го изгонват от храма. Исус излиза и когато заминавал оттам, той се среща с този човек. Той вижда слепородение. Той вижда човека. Той вижда страданието. Вижда нуждата. Скъпи приятели, когато четох този стих заедно с брат Даниел Дуда, защото аз предавам всъщност неговата проповед, доколкото можах да така да запиша, и си мислех: а какво видяха учениците? Исус видя нуждата, видя страданието, видя болката на този човек. Какво видяха учениците? Кой въпрос веднага нахлува в тяхното съзнание? Кой е виновният? Кой е сбъркал? Кой е сгрешил? Чий грях е това? Заради чий грях страда този човек? Виновника, вината, греха. Той ли? Родителите? Баба? Дядо? Кой? Ако бременна езичничка или грешница влезеше в храма, тогава детето се ражда с дефект. Това вярваха равините. Исус го видя. Брати и сестри, вярвам, че сте виждали слепци по пътя. Когато минаваме и заминаваме, какво виждаме в тези страдащи хора? И какви въпроси задаваме? Аз ще се спра на четирите групи хора и ще се помъча да помислим върху тяхната реакция. Реакцията, когато те виждат Исус и слепородение и това чудно дело, което Той извършва, а именно лекуването, излекуването. Както казах, първата група са учениците. И въпросът, който те задават веднага, кой е грешникът? Когато вярваш, че Бог е добър и че Той е справедлив, а виждаш такава несправедливост, тогава наистина в съзнанието започват да идват много въпроси. Тайни грехове, последствия, кой е причината за това и така нататък. Ние живеем в един свят, в който, за съжаление, не винаги добрите са възнаградени и злите са наказани. Някой страда поради нечии грехове. За разлика от Исус, тези хора, учениците именно, видяха случай за теологична дискусия. Дай да видим сега, да се поразровим и да намерим къде е причината, кой е сгрешил, къде е греха, защо този човек страда. Какво видя Исус? Може ли религията да направи човека толкова безчувствен? Може ли религията да направи човека толкова немилостив? На кого трябваше да се отворят очите в този момент? Само на слепеца ли? Кой имаше нужда от лечение също? Кой имаше нужда от проглеждане? Да се родиш сляп, сакат, болен, не означава, че си сбъркал. Това искаше да им каже Исус. Вие задавате грешен въпрос. Вие мислите по погрешен начин. Вие виждате нещо съвсем различно от мен. Аз виждам болката, аз виждам нуждата, страданието и откликвам на тях. А вие мислите по различен начин, по погрешен начин. Имаше една песничка, всъщност мисля, че още я има. Очички, дето всичко виждате. Краченца, дето много ходите и така нататък. Но какъв беше така замахването с пръст? Гледа Бог от небеса. Знаете ли, много, много не ми се нравеше тая песничка, макар че съм е пяла с деца, защото в тази песничка виждах един размахан пръст. А в този случай ние виждаме Исус, който е свалил този пръст. Напротив, с пръста си той прави кал и лекува очите. Той вижда болката и страданието. Каква е философията на Христос? В този мрак, и физически, и духовен, физически в лицето на този слепородение, в духовния в лицето на кого? На неговите ученици. В този мрак Христос пуска светлина. Защото той казва в един от текстовете: аз съм светлината на света. Братя и сестри, кой беше слепия в случая? Слепородение беше излекуван. Кой беше слепия? Втората група. От 8 стих до 12. А съседите и оние, които бяха виждали попреди, че беше просек, казваха: не е ли този, който седеше и просеше? Едни казваха: той е. Други казваха: не, а прилича на него. Той казва: аз съм. Затова му рекоха: тогава как ти се отвориха очите? Той отговори: човекът, който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми и рече ми: иди на Силоам и умий се. И тъй отидох И като се умих, прогледах. Тогава му рекоха: «Где е той?» Казва: «Не знам». Съседите. Обществото. Не е ли този, който виждаме, даже той пак няма име за тях. Този. Той е отхвърлен от обществото. Виждаме го всеки ден там, проснат, може би, лежи, или пък протегнал ръка за милостиня. Когато не си част от този свят, хората не те забелязват. Но когато стане някаква промяна, те не искат да я приемат. Те реагират по много особен начин. Те не желаят да я приемат. Нима те не са познавали по физиономия този човек. Те са го виждали всеки ден. Би трябвало да бъдат сигурни, че е той. И той го уверява, че е той самият. Но те не искат да го приемат. Той е грешник. За грешника няма нищо хубаво. Той не заслужава нищо хубаво. Помните ли, когато Святия Дух се изля над същите тези ученици и какво казваха? Абе, не са ли тези? Петам някакви галилеяни, обикновени хора, прости рибари. Не са ли те? По-надолу в стиховете в тази глава каза: «Напили са се със сладко вино». Доктор Хендисайт се е разхождал из Прага в един от малкото свободни дни след обеди, които имаме. И той разказва следния случай. Вървях по централната част на града и видях един човек, който беше просек. Между другото, аз също ги видях. Те имаха една много специална поза. Бяха на колене и с лице забито в земята. Бяха проснати на земята. Не гледаха света. Не гледаха хората. Проснати по земята и ръката протегната за някоя стотинка. Той вижда такъв човек, побутва го и понеже не могат да се разберат, единия говори един език, другия друг, той му прави някакъв знак и го пита: «Гладен ли си?» И другия кимва с глава утвърдително, че наистина е гладен. Тогава казва той: «Аз отидох до отсрещната лавка, магазинче или някакво барче е било, за да му купя сандвич и нещо за пиене. И когато поисках, тогава този, който продаваше, беше един мъж и ми каза: „За него ли искаш да купиш сандвич?“ И аз казах: „Да, няма да ти продам.“ Ма казал: „Защо?“ „Защото той е алкохолик. Той не заслужава да яде.“ Бъдете, сестри, грешник, слепец, просек, алкохолик, психично болен. Той не заслужава нашето внимание. Съседите, не е ли този? Кой беше слепият в случая? Сляпо ли е обществото ни? Сляпо ли е църквата ни? Сляпо ли е семейството ни за нуждите на този свят? Нямам предвид само просеци и болни. При срещата си с този човек, съседите видяха случай да се разнищи истината. Да разберат наистина той ли е или не. Кой беше той? Истината. Скъпи приятели, тази истина, която те търсеха, беше пред тяхните очи. Истината за един създател, за Исус, който промени изцяло живота на този човек. Подари му зрение. Тази истина беше явно демонстрирана пред тях. Но те бяха толкова обзети от търсене на истината, че не я забелязаха и не искаха да я приемат. Обладани ли сме толкова много от истината, че да не я допускаме да ни промени? Питат: къде е Исус? А неговата божествена сила стои пред тях. Кой е слепият? Всъщност това е заглавието на моята тема. Кой е слепият? Да отидем при следващата група. За нея четем от стих 13 до 17. Завеждат при фарисеите някогашния слепец. А беше събота. когато Исус направи кълта и му отвори очите. И тъй пак го попитаха и фарисеите как е прогледал. И той им рече: кал тури на очите ми, умих се и гледам. Затова някои от фарисеите казаха: този човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казваха: как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор помежду им. Казват пак на слепеца: ти що казваш за него, като ти е отворил очите? А той рече: пророк е. Излекуваният слепец е заведен при магистратите по право. Те знаят всичко по отношение на теологията и съответно започват разследване. Беше събота. Те знаеха целият дълъг списък от дата и нета, свързани с пазането на съботата. Направих си труда тази сутрин да проверя колко заповеди и правила са познавали фарисеите по отношение пазането на съботата. Общо са били 613, като 248 от тях са позитивни, а 365 негативни. 613 правила по отношение на закона. Има 39 групи дейности забранени в събота. И всичките тези правила фарисеите ги знаят. С други думи, ние виждаме и знаем нещата така, както Бог ги вижда, така, както Той ги е написал, така, както Той ги е дал в Божието Слово, в Неговото Слово. Ние мислим така, както Бог мисли. Този мъж нарушава закона. Ние знаем. Ние сме образователният център. Ние сме Моисееви ученици. Как ти, който непрекъснато казваш: не знам, не знам, как си дошъл да ни учиш? Ти. Ти си грешник. А Бог не слуша грешниците. 31 стих на 9 глава от Йоан. Според тяхното разбиране, Господ не може да ти излекува. Бог не може да ти послуша, защото ти си грешник. Скъпи приятели, в случая с слепия човек, фарисеите видяха нарушеното правило. Ти си грешник. И този, който ти е намазал скал в събота, е не по-малък грешник от тебе. Може ли такава слепота? Да виждаш един човек, който е бил слепороден колко години, да го виждаш прогледал и да наричаш този, който го е направил, грешник. Кой беше слепият в случая? Фарисеите. Да, ама те вече ги няма. Те умряха първи век. Така ли? Религиозен или духовен фундаментализъм? Аз мисля така, както Бог мисли. Така пише. Исаия 55:8. Моите помисли не са като вашите помисли. Фарисеите, които претендираха, че много знаят, бяха забравили този текст. Кой беше слепият? Кой имаше нужда в случая от излекуване? Отиваме при четвъртата група. От 18 стих надолу. Но юдеите не вярваха, че той е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на прогледалия. Та ги попитаха, казвайки: той е ли е вашият син, за когото казвате, че се е родил сляп, а сега как вижда? Родителите в отговор казаха: знаем, че този е нашия син и че се роди сляп. А как сега вижда, не знаем. Или кой му отворил очите, не знаем. Не го питайте. Той е на възраст, сам нека говори за себе си. Това казаха родителите му, защото се бояха от юдеите, понеже юдеите се бяха вече споразумяли помежду си да отлъчат от синагогата онзи, който би го изповядал, че е Христос. Повикани са родителите. Направен ДНК тест, няма съмнение. Това е тяхният син. Семейството. Страх да не би да бъдат изгонени, отлъчени от синагогата. Страх да не би да излязат от нормите и правилата. Те не се отрекоха от сина си. Да, това е нашето дете. Може би са се мислили колко дълго сме чакали за този момент. Колко дълго сме се молили. Колко страдахме. И когато това стана, те видяха причина за социално напрежение. Ще бъдем отлъчени от синагогата. Питайте него. Той е голям човек. Скъпи братя и сестри, има ли такива моменти в нашите семейства? И кой е слепият там? Кой има нужда от лечение? Много умело се отърваха от изключването от синагогата. Питайте го. Ти си голям човек. Ти вземаш решение. Кой е слепият? И най-накрая ще отидем при слепия, при самия слепец, за да видим той какво ще ни каже. Ще прочетем 24 и 25 стих. И тъй повикаха втори път човека, който беше сляп, и му рекоха: Въздай слава на Бога! Ние знаем, че този човек е грешник. А той отговори: Дали е грешник? Не зная. Зная, че бях сляп, а сега виждам. Аз не познавам теология. Аз не ви познавам правилата. Аз нямам образование. Но аз имам преживяване. Преживяване, което бихте ми завидяли, ако бяхте на моето място. Аз бях сляп и сега виждам. И това е, което забива гвоздия в тази история. Бях сляп, но вече не съм. Сега виждам. Скъпи приятели, кой имаше нужда да бъде излекуван? Кой беше слепият? Да видим какъв беше резултата от тези, които виждаха. Слепороденият беше излекуван. И той виждаше. Но да видим какво каза Исус за тези, които виждаха. 34 до 41 стихове от същата глава. Те в отговор му казаха: Ти цял си в грехове роден. И нас ли учиш? И го изпъдиха вън. Чу Исус, че го изпъдили вън, и като го намери, рече: Ти вярваш ли в Божия син? Той в отговор рече: А кой е той, Господи, за да вярвам в него? Исус му рече: И видял си го, и който говори с тебе, той е. А той рече: Вярвам, Господи, и поклони му се. А Исус рече: За съдба дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. Ония от фарисеите, които бяха с него, като чуха това, рекоха му: Да не би и ние да сме слепи. Исус им рече: А ако бяхте слепи, не бихте имали грях. Но понеже сега казвате: Виждаме, грехът ви остава. Кой има нужда от лечение? Кой е слепият? Какво виждаме, когато наблюдаваме този свят? Един наш пастор, пак от Румъния, е директор на малък център за здраве. Там отиват хора, за да се починат, да ядат вегетарианска храна, да им се направят малко физиотерапевтични процедури и да се отидат. Един ден в този център идва една важна личност. Един човек, който е работил в министерствата в Румъния и се е занимавал с европейските проекти, всъщност той е движил парите. които идват от Европа. По някакъв начин научава за този център и решава да отиде да си почине там. Разбира се, човек, който има самочувствие, с власт, с пари, той влиза и пуска една неприлична закачка на момичето, което е на рецепцията. Тя обаче изобщо не отреагирала. Нищо не му казала. Когато постоял 1-2 дни, този човек разбрал, че се намира в друг свят. Върнал се при момичето и му се извинил. Стоял една седмица там и, разбира се, си отишъл. Но са си разменили долу-горе така адреси, телефони с този човек, за когото сега ще ви разкажа. С директора на този център. Едно от нещата, които този богат и властен човек харесал, той харесал много неща, но харесал домашния хляб, който се правил там на место. Много го обичал. Един ден президентът, директорът решил да изпече два хубави хляба, да отиде в министерството и да ги занесе на този човек. И той го прави. Когато обаче похлопал и чул да, влез, той влязал, но главата не се повдигала от бюрото. Зададен бил само следния въпрос. Колко пари искаш и за къде ги искаш? Тогава този човек, мисля, че е пастор, той е казал, аз не съм дошъл да искам. Аз дойдох да ви дам. И тогава каза той, този човек изпусна химикала и си изправи главата, за да ми види кой съм. Аз ви донесах два топло изпечени хляба, защото знам, че вие много ги харесахте. Затова съм дошъл, нищо не искам. И си отишъл. След една седмица този човек се връща в центъра и оборудва за 60 000 евро с всичката апаратура за сърдечно болни. Какво виждам в този свят? И кой е слепият? Скъпи брати и сестри, лечението на нашето духовно разбиране е по-важно от физическото. Не искам да бъда крайна. Не, че не е нужно физическото. Защото е в смисъла на вечните неща. Не е нужно да показваш красотата на слепия и да казваш истината на глухия. Достатъчно е да не лъжеш този, който те слуша и да не разочароваш очите, които те гледат. В коя група се открих в тази проповед? Имам ли нужда от лечение? Успях ли да прогледам в този час? Дано. Амин.